эфіры праграма «Беларускія раздарожжы». Сёння яе аўтар Сергей Абламейка гутарыць з Уладзімірам Соснам пра лёс беларускага сялянства пасля далучэння Беларусі да Расіі.
Падзелы Рэчы Паспалітая і анексія Беларусі Расіяй сталіся для нас важным і трагічным рубіконам. Вынікі пераходу, праз які нашая краіна ніяк не можа пераадолець яшчэ і зараз. Падобна таксама, што якраз змаганнем з гвалтоўна прышчэпленай нам расійскай спадчыны будзе вызначацца бліжэйшая будучыня Беларусі ў выпадку захавання ёю незалежнасці, што вельмі верагодна. Дзеля гэтага нацыянальна арыентаваныя палітыкі, журналісты і навукоўцы мусяць яшчэ і яшчэ раз звяртацца да аналізу трагічных падзеяў канца 18 стагоддзя і іх наступстваў. Гэта было сапраўднае раздарожжа для нашай краіны, на якім ёй не далі самой выбраць сабе дарогу, але павялі пад канвоем на ўсход. Па той дарозе саслабелая і змучаная Беларусь крочыць яшчэ і зараз. У падканвойнай калёне не раз здараліся закалоты і змовы. Зняволеныя некалькі разоў спрабавалі павярнуць назад, але пакуль што ўсё марна. Трапіўшы ў склад Расіі, Беларусь была сялянскую краіною. У сялянскіх жа пластах кансервавалася аўтэнтычная народная культура. Яшчэ і пазней, за хібаў нацыянальнага і эканамічнага развіцця, сялянства заставалася асноўнаю крыніцаю і культуры, і псіхалогіі, і нораваў беларусаў. І вось якраз на галовы гэтага сялянства пасля далучэння да Расіі і пасыпаліся ўдар за ударам. Страшную рэч уяўляла сабой скасаванне уніі. Насуперак распаўсюджаным меркаванням, гэты працэс доўжыўся ў нас, пачынаючы з першага падзелу Рэчы Паспалітая ў 1772 годзе, аж да пачатку 20-га стагоддзя, калі пасля царскага талеранцыйнага ўказу 1905 году сотні тысячаў былых уніятаў перайшлі ў каталіцтва лацінскага абраду. Страшна чытаць сведчанні гісторыкаў, як бедныя, дэзарыентаваныя людзі яшчэ ў 80-е гады 19-го стагоддзя па начах бегалі да каталіцкіх ксяндзоў на споведзь, не ведалі ніводнае малітвы па царкоўнаславянску і называлі сябе людзьмі казённыя веры. Беларускі этнограф Павал Шэйн, які рассылаў дробным чыноўнікам і настаўнікам у Беларусі тысячы анкетаў, такім своеасаблівым сацыялагічным апытаннем-даследаваннем установіў рэзкае падзенне нораваў беларусаў пасля скасавання уніі. Але царква рэч духоўная. Не лепшым былі справы нашых сялянаў і ў эканамічным сэнсе. Да падзелаў Рэчы Паспалітая Беларусь не ведала сялянскіх войнаў расейскага тыпу, як паўстанні Разіна, Балотнікава і Пугачова. Даследчык сялянскае пытанне ў Рэчы Паспалітай Валянцін Голубеў робіць выснову пра адносную сацыяльную гармонію ў гэтай дзяржаве і нагадвае, што прыгон у беларускім варыянце – гэта дамова паміж сялянамі і землеўладальнікамі, так званая «устава». Прыгон у нас, паводле Валянціна Голубева, гэта ўсяго толькі плата за карыстанне панскай зямлёй у дамоўленых памерах. Нашае сялянства не служыць у войску, часта ў часы войнаў і пошасцяў вызваляецца ад падаткаў, а ў межах фальварку працуе ўжо і на рынак. У 16-17 стагоддзях Вялікае княства Літоўскае асноўны пастаўшчык збожжа ў Еўропу, фактычна манапаліст, які дыктуе кошты. І вось прыходзіць Расія са сваімі парадкамі і норавамі, з гвалтам, з хцівым чынавенствам, і галоўнае са сваімі патрэбамі, паводле якіх яна і паводзіцца ў новадалучаных землях. Беларускія гісторыкі пішуць, што рэкруцкія наборы і падаткі золатам і срэбрам фактычна адкінулі беларускую вёску на многія дзесяцігоддзі назад. Да канца 18-го стагоддзя Беларусь ужо ў сутыч падышла да скасавання таго мяккага прыгону, які мела, і перад краінай адкрывалася перспектыва фермерызацыі і развіцця прамысловасці і гарадоў. Але замест гэтага яшчэ 90 год беларуская вёска стагнала пад ужо расійскім прыгонам. Цэлых 90 год. Сёння да гутаркі я запрасіў вядомага беларускага гісторыка, кандыдата гістарычных навук Уладзіміра Сосну, які сярод іншага займаецца і пытаннем сацыяльнага становішча беларускага сялянства ў перыяд пасля захопу Беларусі Расіяй. Владимир Аркадьевич, у якім становішчы знаходзілася беларускае сялянства ў Рэчы Паспалітай напярэдадні падзелаў гэтай краіны?
Ну, Рэч Паспаліта, як вядома, была краінай феадальнай, і ў тым ліку і вялікае княства, якое было складовай часткай Рэчы Паспалітай. Я думаю, што вядома многім, хто цікавіцца гісторыяй нашай мінуўшчынай, што яшчэ ў 16 стагоддзі было ўсталявана прыгоннае права і замацавана канчаткова статутам Вялікага княства 1588 года. Вось так што становішча сялян, звычайнае становішча прыгонных сялян, у такім стане яны знаходзіліся як прыгонныя і ў іншых краінах. Дзяліліся сяляне па катэгорыях, былі сяляне прыватнаўласніцкія, якія належылі адпаведна баярам, шляхце. Былі сяляне, якія належылі дзяржаве, дзяржаўныя сяляне, яны складалі 10/4 ўсіх сялян. Частка сялян належала царкве, пераважна царкве каталіцкай к гэтаму часу. І частка сялян 10-5, максімум 10% у залежнасці ад тэрыторыі, больш на захадзе, менш на ўсходзе, належалі да так званых паўсвабодных катэгорыяў, якія ў свой час не трапілі пад прыгон, і так званыя вольныя людзі, яны, так сказаць, наймалі сабе зямлю, у якіх землеўладальнікаў, калі не мелі сваёй, адпрацоўвалі па дамоўленасці павіннасці, але юрыдычна лічыліся людзьмі вольнымі. Людзьмі вольнымі. Вось прыкладна, калі коротка гаварыць аб стане сялянства ў Рэчы Паспалітай.
А ці былі некія спробы палепшыць становішча сялян у гэты перыяд?
Спробы такія з'явіліся якраз у часы падзелаў, у сувязі са спробамі рэфармаваць увогуле саму Рэч Паспалітую, каб вывесці з заняпаду. Вядома, што ў Канстытуцыі 3 мая 91 года прадугледжвалася апека ўрада і права над феадальна залежнымі сялянамі пры наяўнасці дагавораў ці іншых пагадненняў іх землеўласнікамі. Давалася свабода людзям, якія прыбывалі ў краіну, у тым ліку раней з краіны выдаленым. Хто, значыць, у краіну прыходзіў, хто раней быў уцёк з краіны, то ўжо прыязджаючы яны маглі атрымліваць свабодны стан. Ну, як вам вядома, Канстытуцыя рэакцыйнымі сіламі была адменена. У часы паўстання Касцюшкі пытанне сялянскае было даволі прынцыповым, таму што ад падтрымкі сялянства залежала сама моц паўстання. Можна сказаць, нават лёс паўстання, наколькі сяляне падтрымаюць. Таму Касцюшка выдаў 7 мая паланецкі універсал. У гэтым універсале абяцаў сялянам асабістае вызваленне і некаторае змяншэнне феадальных павіннасцяў. Ну, але паўстанне, як мы ведаем, таксама, на жаль, закончылася паражэннем. Такім чынам, у Рэчы Паспалітай былі спробы вырашыць сялянскае пытанне. Напэўна, калі б Рэч Паспалітая не была падзелена, то гэтыя спробы выліліся б у нешта больш яснае і канкрэтнае адносна долі сялян.
Ну і пасля падзелаў Беларусь апынулася ў складзе Расіі. У Расіі была троху іншая сітуацыя. Што адбылося з беларускім сялянствам у складзе Расійскай імперіі?
Расійская імперія таксама была дзяржавай феадальнай, і таму чакаць, што сяляне атрымаюць лепшую долю, тут не прыходзілася. Іншая справа, што магчыма, хтосьці сялян мог і разлічваць на штосьці лепшае, але на самой справе гэта была феадальная дзяржава, у якой прыгоннае права яшчэ вельмі моцна трымалася. Трэба сказаць, што ў Расіі прыгоннае права было ўсталявана пазней, чым у Вялікім княстве. Это саборным улажэннем 1649 года юрыдычна аформлена было прыгоннае права, і Расія пазней эвалюцыянавала да адмены прыгоннае права. Таму сітуацыя з прыгонам тут была больш такой, як гэта кажуць, стабільнай і менш прывабнай для сялян. Таму што у гэтыя часы, у часы падзелу Рэчы Паспалітай, калі ў Рэчы Паспалітай пачыналі абмяркоўваць сялянскае пытанне, падымаць яго, то ў Расійскай імперыі гэтага не дазвалялі. Вядома, напрыклад, як варожа была сустрэта кніга Радзішчава Кацярыны II толькі за тое, што напісаў бядотнае становішча сялян. Вядома, напрыклад, пры Александры нават першым, ужо пазнейшыя часы, калі памешчыкі Віленскай губерні на дваранскім сходзе вырашылі абмеркаваць пытанне аб адмене прыгоннага права, то Александр I не дазволіў гэта абмяркоўваць і расаслаў цыркуляры па ўсіх губернях, што прадметы такой важнасці абмяркоўвацца не могуць. Такім чынам, у Расійскай імперыі яшчэ вырашэнне сялянскага пытання стрымлівалася і адкладывалася. Як я мяркую, у сувязі з тым, што Расія яшчэ пазней эвалюцыянавала да адмены прыгоннага права, чым Вялікае княства і Рэч Паспалітая. У Рэчы Паспалітай Вялікім княства раней быў усталяваны прыгон, ён раней ішоў да адмены. Расійская імперыя ішла пазней. ішла пазней. Таму прыходзілася і нашай тэрыторыі у Расійскай імперыі чакаць, пакуль сама Расія выспее да адмены прыгоннага права. Царскі ўрад у сялянскім пытанні, трэба сказаць, нешмат што рабіў. Нешмат што рабіў вось у канцы 18-го, 1-го, 3-го, 19-го стагоддзя. У лёсе сялян адбыліся змены такого кшталту. Ну, землеўласнікі ў асноўным засталіся тыя самыя, хто прысягнуў на вернасць Кацярыне II ці Павлу, пасля Павлу I. Яны захавалі свае маёнткі. Але некаторыя ўдзельнічалі ў паўстанні, хтосьці адмовіўся прысягаць. Гэтыя маёнткі былі адабраны, і таму часткова сяляне сталіся на нейкі час дзяржаўнымі. Але Кацярына II вырашыла дзяржаўных сялян раздаць рускім памешчыкам, каб умацаваць расійскае землеўладанне на гэтай тэрыторыі, зыходзячы з сваіх палітычных меркаванняў. Таму колькасць дзяржаўных сялян рэзка скарачалася. Раздалі дзесьці каля 200 тысяч душ мужчынскага полу. Гэта значыць рэвізскіх душ. Раздалі сялян. Гэта вельмі шмат. Таму, калі да адмены прыгоннага права дзяржаўныя сяляне налічвалі каля чацвёртай часткі ўдзельнай вагі сярод сялян, то ўжо на мяжы 18-19 стагоддзяў, мабыць, не больш, чым кожны дзясяты селянін быў дзяржаўным. Так што ў гэтым плане прыгоннае права пашырылася. Трэба сказаць яшчэ, што адносна вольная катэгорыя насельніцтва, ось гэтыя вольныя людзі, якія мы гаварылі па першаму пытанню, калі разважалі, то яны таксама спачатку ўрадам Кацярыны II запісваліся ў якасці прыгонных. У залежнасці, дзе яны пражывалі, яны запісваліся за тымі землеўласнікамі, дзе яны жылі. Але вось пасля паўстання 94 года, калі гэтыя вольныя сяляне больш актыўна прынялі ўдзел у гэтым паўстанні, то Кацярына II вырашыла прызнаць іх статус. І таму ў цэнтральнай і заходняй Беларусі вольныя людзі атрымалі прызнанне свайго статуса. Іншая справа, што пасля, ў 1-3-19 стагоддзя, землеўласнікі іх уцягвалі ў рэвізскія сказкі, запісывалі сваімі прыгоннымі, і ўлада за іх не лічыла патрэбным заступацца. Як кажуць, іх становішча было пушчана на самацёк. Такім чынам, у выніку пераходу ў Расійскую імперію прыгоннае права умацавалася на нейкі час. Умацавалася і пашырылася на непрыгонныя, паўсвабодныя катэгорыі сельскага насельніцтва.
А вось гэтыя 200 тысяч мужчынскіх душаў, якія былі раздадзеныя новым гаспадарам, это мужчынскі душаў, а калі браць іх жонак і дзяцей, колькі разам это было приблизно?
Тады трэба памнажаць у 5 разоў, гэта будзе каля мільёна, калі браць сем'і.
Такім чынам новым гаспадарам дастаўся мільён беларускіх сялянаў. Ну, а ці былі нейкія выступленні беларускіх сялянаў супраць зменаў іх статусу?
Ну, сяляне звычайна рэагавалі на тое, калі іх статус мяняецца ў горшы бок. І на працягу першай паловы 19 стагоддзя мы бачым нарастанне, інтэнсіўнае нарастанне сялянскіх хваляванняў. Калі ў першай трэці 19 стагоддзя гісторыкі налічылі 46 сялянскіх хваляванняў, то ў другой трэці ўжо больш 90 сялянскіх хваляванняў. Вядома, вельмі буйное хваляванне супраць падараванняў сялян. У 1797 годзе ў полацкім намесніцтве адбылося масавае выступленне сялян за пераход у казённае ведамства. Гэта тыя сяляне, якія не хацелі быць памешчыцкімі, у тым ліку і тыя, хто быў падараваны новым расійскім памешчыкам, выступілі супраць гэта. Прычым гэта выступленне адбылося і ў суседніх расійскіх губернях, скажам, у Цвярской губерні. Павел I вымушаны быў прымяніць армію для падаўлення гэтых выступленняў 797 года.
Ну і што, вось менавіта да 1861 году расійскі ўрад не спрабаваў правесці нейкіх рэформаў, зрабіць нейкія змены ў становішчы сялянаў, ці нешта было такое?
Царскі ўрад істотна становішча сялян сацыяльна-эканамічнае не мяняў, хаця, скажам, быў указ Павла I аб трохдзённай паншчыне 797 года, але гэты указ быў на паперы фактычна, ён не абавязковы быў для выканання. Гэта ў сувязі з паўстаннем сялян 797 года такі ўказ выйшаў, рэкамендацыйны, што памешчыкі пажадана, каб 3 дні на тыдзень сялян прымушалі працаваць на сябе, а 3 дні на тыдзень сяляне, каб маглі працаваць на ўласнай гаспадарцы. Але гэты ўказ меў рэкамендацыйны характар і мала ўжываўся ў беларускіх губернях. Але ў 40-50-е гады царскі ўрад быў вымушаны пайсці на некаторыя рэформы. Гэта так званая інвентарная рэформа ў памешчыцкай вёсцы і рэформа Кісялёва ў дзяржаўнай вёсцы. Вымушаны быў царскі ўрад на гэта пайсці ў сувязі з тым, што абвастралася сацыяльная сітуацыя, узрастала колькасць сялянскіх выступленняў. І яшчэ вельмі важны фактар. У 40-50-е гады ў шляхецкім руху А выступления шляхты супроць Российской империи периодично протягивались на протягу первой половины 19-го стагоддзя. Это и повстание Костюшки, и в войне 12-го года были выступления, и повстание 30-31-го годов. Покуль эти выступления носили переважно аристократичный характер, то царские урады это мало хвалявало. И тому населянин мало звертал уваги. Коли ж у 40-е годы з'явились шляхетские агитаторы сярод селян, и были выпадки, коли эти агитаторы распаўсюджвали листовки, закликали селян змагаться разом со шляхтицами супраць Российской империи, то это занепокоило царский урад. И с гэтых меркаванняў, так само не только социальных, царский урад пошел на реформы, каб полегчить становище селян, облегчить становище селян, может не столько фактично, кольки демагогично, так сказать, робить для селян нечто, показать, что он клопотится в селянах, каб селян не перехопили на свой бок, не перетягнули шляхетские демократы.
Працяг гутаркі з Уладзімірам Соснам і каментар Сергія Абламейкі слухайце ў наступны аўторак 1 снежня.